Kristaps Saiss pagājušās nedēļas izskaņā precīzi 24. novembrī pret Orlando Magic savainoja kreisās kājas ikra muskuli. Tā bija spēles situācija bez kontakta ar pretinieku. Sākumā tika pateikts, ka tā būs aptuveni nedēļa, pēc kuras tad vērtēs, kā viņš jūtas, un jau pēc 5 dienām pats Kristaps sacīs jūtos ļoti labi, bet ārsta vēl liek būt piesardzīgam un nesasteigt atgrieztos. Tagad, ja mēs paskatāmies kalendārā, pagājušas jau 11 dienas kopš traumas gūšanas tāli.
Ko no šī varam tad secināt? Viss pēc plāna rit vai tomēr tā atlapšana ir sākusi iejūgt?
Jā, nu kā pats Kristaps arī to skaidroja un kā speciālists saka, tad ar ikra muskuli nevar jokoties. Labi, ja tas tagad ir pagaidām tikai sasitums vai viegls sastiepums, tas var pāraukt nopietnākā traumā, tāpēc jābūt īpaši piesardzīgiem. Zinām, kāda ir bijusi Kristapa trauma vēsture līdz šim, tāpēc nu, ar viņu ķermeni ir īpaši komanda piesardzīga, tāpēc visticamāk tas skaidrojams ar to, ka vienkārši ir papildu piesardzība vairāk dienas atpūtai, nesasteigt atgriešanos, nelēkt uzreiz laukumā. Tāli?
Jā, un zinot, Kristapa, vēsturi ar savainojumiem, ko par to saka fani, šī ir pirmā krīze viņam jaunajā komandā.
Tā ir gan jā, nu vismaz kvēlākie Celtics fani, cik papētīju vietnē X, kur nav anonīma komentāri, bet tomēr vairumā gadījumu tomēr cilvēki atklāja savu īsto vārdu. Tur kvēlākie fani ir saprotoši, uzsver, ka ļoti gaida Porziņa atgriežamies sastāvā, jo bez viņa komandas aizsardzībai klājas ļoti grūti. Nu, protams, parādījušies jau pirmie nievājošie viedokļi arī, ka Celtics tagad redz sastopas ar to, ko vasarā jau teica, ka rekord Porziņas daudz būs savainots, daudz sēdēs malā, komandai nav dziļuma, bet nu tā tomēr to nevajag uztvert